takarivan'ny zoma faharoan'ny volana jona hitonana aminao ny vavaoan'ny fiangonana indro ary atolotray ao anao avy atrany ireo lohateny mbaovao. Milaro sosy mankahery ny ankizy malagasy rehetra manerana ny nosy noho ny fankalazana ny volan'ny ankizy. Ny aumône nasionaly ny vonapenina katolika ny ankizy mompera Rodolfa Rafeno Arsoa. Nomariana tao an-tany Malandy mahajanga tamin'ny aladiny Pentecôte ny faharoapolo sy telonjato taona ny fikambanana spiritain. Manantra ny fiarabana sy ny fieraritsoantsika manakavy ary manasanao ary izahay hanaraka ny antsipirihany izany vaovao izany. Anomboantsika ny vaovao amin'ity takariva ity ary ny pastoraly ho an'ny ankizy amin'ny fanomboana ny fankalazana ny volan'ny ankizy moa isika amin'izao fotoana izy. Noho izany indrindra ary no hitondran'ireo tompona andraikitra eo anivo ny vonam-pirina katolika ny ankizy ny firaritsoa sy ny fankahirizana azy ireo amin'ireo dingam-piainana izay tsy maintsy mbola ho atrehan'izy ireo indrindra fa amin'izao volana jona izao malala.
Misy ny afatra izay atolotra izy ireo ho an'ny ankizy rehetra manerana ny Madagasikara amin'izao fiandohan'ny volana jona izao, izay volan'ny fomasin'i Jesoa fa volana ihany koa ahatsiarovana sy hitondranam-bavaka manokana ireo ankizy. Toy izao ary izany afatra izany sady fanentanana ihany koa amin'ny fiatrehana ny fioanamben'ny ankizy andehan'ny fahatelo izay tanterahana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo ny enina amby roapolo hatramin'ny telopolo ny volana jolay ho avy izao. Mompera Rodolfa Rafeno Arsoa, omonian'ny VPK.
Rankizy malala, tonga indray teny volana jona telo amby roapolo sy roa arivo ankalazantsika n'ilay volan'ny ankizy. Koa afaliana ho anay ekipa nasionaly aty Afoibe VPK tamin'ny Antananarivo no miarahaba anareo ankizy rehetra manerana ny nosy. Matratra izao ray volana ankizy izao. Mpirasoa anareo rehetra izay zokinareo sy ilay aman-dreninareo. Marina ny telo volana fahatelo ianareo izao amin'ny fianarana. Hanao fanadinana ifindrana kilasy. Ao koa ireo miombana hanao fanadinam-panjakana. Koa mirarosoa anareo rehetra ry ho samy ho tafita soa. Tsy adinay koa ianareo ankizy izay miombana handray ny sakramentan'ny kôfesy. Koa amin'ny voalohany sy fankahirezana. Mirarosoa anareo. Ireo salandalina kokoa amin'ny finoana maha kristianina katolika antsika, mbonantsika hahenina amin'i Jesosy zoky, sy zorontsika ho vavolombelon'ny tena finoana kristianina katolika marina tokoa. Ankoatr'izay, efa ao anatin'ny fiomanana tanteraka amin'ny fionambe nasionalin'ny ankizy andeha amin'ny fahatelo isika izao, araka ny antso izay nataon'ireo fivondronambe neve ka ray aman-drenintsika, izay ho tanterahana eto Antananarivo amin'ny fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny fahatelopolo volana jolay telo amby roapolo sy roa arivo avy izao. Koa nonay fa efa samy miandry fatratra any fotoan-dehibe io ianareo isan'ny diosezy sy isam-piangonana any. Manentana anareo ray aman-dreny sy mpanabe hanomana tsara ny zanakareo amin'ny zavatra ilaina rehetra araka nefa nampitaina taminareo. Misaotra anareo sady amin'ny fikarakaranareo andreo ankizy izay ho avy ny fiangonana sy ny firenena ireo. Iara-dia isika rankizy sy mpanabe hitory ny vaovao mafaly ho fanantenan'ny eglisy sy ny firenentsika araka ny teny fanevantsika amin'n'ity jeune etroa ity. Ko azadino ary ny mitrotro ambavaka ahatanteraka io fionambe antsika io ho araka ny sitrapon'andriamanitra. Andro lehibe ho antsika io a, anehontsika ny mahankizy misionera antsika. Iara ivavaka isika hanao mpelirina azy miala avy amin'ny diosezy sy ny paroasy evinareo avy makatia Antananarivo. Iara mankalaza ny solana masina andray fampianarana avy amin'ireo eveka ray aman-drentsika izay efa miandry fatratra ny fahatongavantsika. Ifampizara faliana, ifampizara kolontsaina avy amin'ny diosezy roa amby roapolo eto Madagasikara. Haneho fiombonana, hiara ilalao. Koa manantena ny fahatongavantsika maro. Aza manahy ianareo fa efa miomana ny diosezy n'Antananarivo amin'ny fandraisana anareo. Masina Maria ny hitantana ny dianareo ho todisoma tsara eto Antananarivo iara ifalya isika rehetra.
Wanzai pastoral nikizi zai andi aifa yopu manana ni kiatrik ni fionambe nasional ni ankizi andi anfateli anikyo ni vata ka maneta na anireo panabe isantukunyavi ili tupuna rekta eonivu ni vufuna ni ankizi eto mitiosesi nantana narivu malala.
Misi ni fanentana na izai aton ni reo tupuna rekta vewa nivu nzani vata izani makasike ni fiatena ni fionambe ni ankizi izendian fatelo izay tontosaina eto amin'ny diocese n'Antananarivo mitondra ny andindin makasika an'izany ary Andriamatoa Razafial Soufidy mpandrindra voalohany ny vahatra eto amin'ny diocese n'Antananarivo
momba ny fisoratana anarana voalaza fa ny faran'ny volana mai no fara fisoratana anarana misy anefa ireo ray aman-dreny faran'ny volana mai vao mandray karama ao koa ny fahasarotan'ny karakarana hoan'ireo mpandrindra sy mpanabe. Noho izany dia amin'ny alarbi tolakandro fitojoana misokatra ny biraon'ny vahatra diosezy eo ambatin'ny lita ex-collège Saint-Vincent de Paul ho fandraisana ny antotantaratasy fisondratana anarana izay toy izao izany. Ny fisy fisoratana anarana ho an'ny tsirairay misy sary tapaka ao no ahitana ny fahazahoan-dalana avy amin'ny ray aman-dreny ho an'ny ankizy sy ny mpanabe latsaky ny 8 taona ao anatin'ny fisy ho any no manosony ny ray aman-dreny. Miaraka amin'izay koa ny lisitry ny mpizaika, ireo fisy ireo no atao ao anaty lisitra avahana ny pretra, ny zokam-panahy, ny mpanabe ary ny ankizy. Anterina miaraka amin'ireo ny original bordereau de versement nandrotsahana ny sarandasy tany amin'ny banky BV ka amin'io fandrotsaham-bola io de mitokana ny ankizy ary mitokana ny vola nalohan'ny mpanabe.
No fananana tamin'ny alarbi raika amin'ny 30 teo ny volan'ny Masina Maria samynana marika izany avokoa no diosezy manerantany araky ny fanentanany ray masina ho anteto Antananarivo moa dia nitanterahina teny amin'ny katedraly Masina Maria tsy azo keloka andoalo izany malala.
Afatra roa no namitainy ny evekam-panampy eto amin'ny diosezy na Antananarivo nandritra ny fampianarana izay noentiny tamin'ny famaranana ny volan'ny Masina Maria ny alarbi teo tao anatin'ny eokaristi masina teny amin'ny katedraly Masina Maria nitorotoroina tsy azo kelyka andoalo. Araka ny fangatahan'ny Papa François Mantsy dia nentina mbavaka tamin'ny fotoana io ny fanatanterahana ny sinodan'ny eveka amin'ny volana oktobra ho avy izao. Ka nandritra izany no nampitany Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina ny hoe ilaina ny fifampianoana ary indrindra ny fahaizana mihain'ny hafa. Anisan'ny tenin'Andriamanitra izay noraisina ny ainana nandritry ny fanatanterahana ny sinoda kontinantaly tany Addis Abeba ny tao amin'ny evanjely Masindaloka toko faefatra amby roapolo izay mitantara ny fiarahandian'i Jesosy tamin'ireo mpianatra rolahy avy any Emaosy. Araoary izay ampahany amin'ny fampianarana no entiny Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina izay.
Tokony ho tsapatsika ny manjo ny hafa ary vonina iaino ny hafa. Rehefa avy miaino ny hafa tsika dia afaka maneo ny hevitsika ihany koa sy ny makasika atsika. Io zavatra io no tsy dia ampy loatra ary voalaza tao amin'ny tamin'ilay angokevitra voalohany a dia hoe tsy mahay mifanakalo hevitra itsika malagasy ozy izy avy any amintsika ihany zany teny zany a tsy mahay mifanakalo hevitra ny malagasy ary maika ny tsikera, maika ny tsikera ozy izy ary reo tsikera aina indray koa dia tsy matanjo tsikera. Zay zany le zavatra voalaza tao fa raha ohatra tena misy marina le fifampianoana mba mahatsapa ihany koa ny hafa ozy izy ny taolo hoe tsingofo tena tsingofo ny olona raha marary ny antena mba mararina ny olona fa matetika ny tsy maintsy avoaka dia hoe satria marary aty dia mikikika makasika ny marary ahy dia tsy afaka hiaino intsony ny hafa rehefa avy eo. Raha ohatra ka izay le fiarahandia dia tsisy fiarahandia vanina dia zay natonga an'i Jesosy Kristy ny teny, inona zany manjo anareo zany fa to malahelo endrika angenareo e? Dia navelany mihitsy le olona nytanisany tao anatin'ny fony manontolo. Dia rehefa avy nytanisany tao anatin'ny fony a, dia zay izy vao niteny hoe votsasainanareo izy izy raha tsy mahazo ny zavatra tokony hitranga, fa zao nge ny tena tokony ho izy e. Dia rehefa nilaza ny heviny izy a, dia resy lahatra le olona niaraka taminy. Ka io zany ry havana voalohan'indrindra fampizarana zany hoe ny tokony toetsain'ny sinoda zany mba hisiny ny fiarahandia dia ny fifampiainoana eo amintsika mianakavy.
Ny afatra faharoa izay nampitainy ho an'ny kristianina rehetra dia ny mikasika ny toetsaina mpanompo. Ny olona manana an'Andriamanitra ho aminy hoy izy dia miaradia amin'ny hafa mandrakariva. Araoary ny ampahany izay fampianarana izay hatrany, Monseigneur Jean Pascal Andriantsoavina, eveka mpanampy eto amin'ny diosezina ny Antananarivo.
Ny olona manana an'Andriamanitra no afaka miaradia amin'ny hafa sady manana toetsaina mpanompo no sady afaka mizara an'Andriamanitra. Jerevo tsara fa i Masina Maria voavy nahazo an'le filazana mialohan'le ten'Andriamanitra ny tenenina teo a, dia voanahazo ny filazana izy hoe ianao ange dia hitondra ny zanak'Andriamanitra, ary ilay rahavavinao a Elizabeta le atao hoe momba sady efa antitra dia efa mandray enina izy izao. Vo nahenao an'izay izy hoe ay Elizabeta izay efa antitra efa mandray enina, dikan'izany mila fanampiny zany. Dia rehefa nanana an'Andriamanitra tao anatiny izy a, nanao lalana 154 kilometra nelanelany nisan'ny Nazareta, nisan'ny Masina Maria sy ny misan'ny Elizabeta any Arena, dia 150 kilometra nelanelan'ireo, ary voalaza fa tany be tendrombohitra, lalana sarotra zany. Ka rehefa manana an'Andriamanitra ao anaty a, dia manana an'izay toe-po izay, toe-po a afaka misedra ny sarotra ho fanampiana ny hafa. Toe-po manana afaka misedra ny sarotra ho fanampiana ny hafa. Faharoa, toe-po afaka mizara an'Andriamanitra ampiara-belona amintsika, afaka mizara an'Andriamanitra ampiara-belona amintsika. Dia voalaza ao anatin'le soratra Masina hoe dia niandry tany telo volana izy zay vao nandeha nody tany aminy, zany hoe niandry an'i Elizabeta ho teraka mihitsy a, niaraka tamin'ny andro voka zay vao miverina tany aminy. Ny olona manana an'Andriamanitra no manana ny atao hoe fahaizana manompo ny mpiarabelona aminy. Zany zavatra izany ange raha manana izany toe-pona mpanompo izany ange, izany toe-pona mpanompo izany no mampirindra ny atao hoe fiarahamonina, satria amin'izay fotoana izay tsy afaka izaozao ianao, tsy afaka hevitena ho ambony noho ny hafa, tsy afaka irehare amety ho kalite anananao fa milatsaka ao ambany. Izany ny toetsaina mpanompo. Dia izay nataony Masina Maria rehefa ohatra ka nanana an'i Jesosy Kristy tao anatiny izy a, dia afaka nizaran'i Jesosy Kristy tany amin'ny hafa ary nanana an'izay toetsaina mpanompo izay.
Nankalazaina tamin'ny Pentecôte teo tao amin'ny diosezy ny Mahajanga tao an-tany Malandy ny 27 taona ny fikambana ny pretra spiritain, akon'izany entiny namana Sergio Randrinasolo GRDB Mahajanga.
Ny fahasoavana azony tsirairay dia manome fahasoavana ihany koa ho an'ny manodidina, ary afaka mifaly amin'ny fahasoavana azony sasany ihany koa isika. Nisongadina izany tamin'ny fampianarana izay nentin'ny Mompera provincial ny fikambanany religiozy spiritain eto Madagasikara, izay nandalo teto Mahajanga tamin'ny fankalazana ny alahady ny Pantekôty tetsy amin'ny ekara fanahy masina an-tany Malandy, izay tany nyity fikambanany religiozy ity. Izay raha teo ny Pantekôty ny nidinany fanahy masina tamin'ireo apôstôly sy Masina Maria ka mitondra fifaliana ho an'tsirairay ary mizotra makany amin'ny fiadanam-po. Feno 27 taona rahateo ny nijoroany fikambanany religiozy spiritain maneran-tany ka nankalaza sy nanamarika izany teto Mahajanga 7/3/2023 pera provincial ny fikambanany religiozy spiritain eto Madagasikara, Mompera Théodore Fulgence.
Tamin'ny 27 May 1703 zany ny orona couleur de place, mbola tanora kely, mbola tsy Mompera izy fa mbola mpianatra izy tamin'izay, nanorona ilay fikambanana ho an'ny mahandro, ho an'ny madinika, indrindra ho an'ny mission difficile. de fiangonana izay tsy mahita misionera tamin'izany an'izany a de mangataka amin'ny spiritain de mandeha manomana an'izay zany le mpanorona ny fikambana de taty aoriana za taona taty aoriana de nisy fikambaran'ny liberman nanao fusion tamin'ilay izy satria mitovitovy ny spiritualitenjareo a de natambatra ny conseillerny rome fa hoe aleo mitambatra anareo a amin'izay a vao mainka mafimafy kokoa fanjavitra mety lazaina de fisaorana alohany reny missionnaira zay namakilay taty tamintsika afrika sy taty madagasikara madagasikara moa mankalaza efa elaela manata 1832 zany natongavan'ny spiritain taty madagasikara avy tany antsinanana avy any a monseigneur henri de solange de tonga ary dalmont tany sainte marie de tsikelikely amin'izay zany tapitra taty fa amitsy taty mazenga 125 ans zany ny ankalazaina natongavantsika ny traveti hoe nanankinana ny faritra varatra amin'ny spiritain
tao anatin'ny andro maromaro no nentiny ekara fanemasina tany malandy nanamarika ny fetin'ny pantekôty sady fetim-piangonana nankalazana ihany koa ny 47 taona nijoroany fikambanandrelijiosy spiritain maneran-tany zay miasa ao antoerana serjorany anasolo ho any radio don bosco
eo amin'izay iako ny fankalazana ny fetin'ny pentecôte izay dia katekomena 13 no niroso tamin'ny sakramenta ny fankahirezana avy amin'ny misiona telo mamaritra ny distrika ny mandritsara diosezy ny paul berger mitondra ny akon'izany emmanuel diestovski rahabetokotany radio fivoarana mandritsara
nitaraka ny sorona masina tamin'izany ny eveka ny diocese ny port berger son excellence monseigneur george varke mpitiako langara sy notrony ny curé amin'ny paroisse sainte thérèse monpère ravelomalaza azak pierre adolphe ary curé amin'ny paroisse sainte famille monpère rasolofonena rabezara sy ny vikaran'ny paroisse sainte famille monpère calmaro christophe ka tao amin'ny paroisse sainte famille anjovoly eto mandritsara no nanaovana izany asorona masina fanomezana ny sankramenta ny fankahirizana izany zay notronin'ireo ray aman-dreniny teraka ny mpiantoka sy ireo zay no amasinina izany ary indrindraindrindra ny kristianina maro misy eto mandritsara nandritra ny fampianarana zay nataony eveka tamin'ny izany no nanambarany ny fanomezana fito avy amin'ny fanahy masina satria zay manaiky ny fanahy masina hoy ny eveka dia miaradia amin'ny eglizy satria ny eglizy dia rahatsambatany kristy ny ampany fampianarana ny eveka ny diocese ny port berger son excellence monseigneur george varke mpitiako langaraha
ny fanahy masina mpangehely sy mpanazava ary mpambihavana ny fanahy masina fenyny fanahy masina izy ireo tamin'ny andron'ny pantekôty na asogery vaovao fahazavana momba ny finoana ary amin'izao dia homena ny fanahy masina ireto havantsika zanantsika namantsika amin'ny lalin'ny sakramentiny fangarezana fa kita fa misy filany fanahy araka ny lasa teo ary koa filany vatana mavala nofo ary miharihary ny asany nofo dia fijangajanganana fahalotoana fijejoana fanomboany sampy fanaovana ody mahe fangalana fandirana fialonana fahatazerana adilay fitokoana fisiriritana famonoana olona mpimamoana filerana sy ny zavatra toy izany ary hoy masinday paoly ao amin'ny taratasy nosoratany ho any kristiana tany galesia toko fady fa izay manao izany de tsy mba handoa ny fanjakan'andriamanitra
dia zay ry ny vaovao ampiangonana tana avy aty amin'ny diocese ny port berger sektera ny androna rabetoko tany emmanuel dostoevski radio fivoarana mandritsara ampitaina ho any vaovao miara-dalana amin'ny radio don bosco
eo amin'ny tontolo ny fiofanana opirehetra dia ho tanteraina amin'ny alahady 4 Jona izao ny fetom-bokatra fanohanana ny seminera zandry ny amboipo ambom-pionan'ny diosezy moa io aneto Antananarivo ka mitondra ny fanentanana sy ny fandaram-potoana amin'izany mompera herve sy lofarimanana rektora ny seminera zandry ny amboipo
zay ty amin'ny efa mahazatra antsika ihany moa la etsika fanao a rahatr'izay de hoe alahady farany volana me fa noho ny fandaminana amin'ity de natao alahady fa efatra ny volana jona de ny fandaram-potoana ho atrehana amin'izany a eo aloha ny fandraisam-bokatra manomboka amin'ny fito maraina dia amin'ny valo maraina ny fananganan-tsaina, amin'ny valo ora sasany no ora izahana ny mboana ny solona masina, sady efa entina zao filazana zao no entina hanitsiana izay daty mety diso any amin'ny taratasy fanasana ny paritakany a, fa amin'ny valo ora sasany zany no anomboantsika ny solona masina amin'ny fotoana io. Ny vita ny solona masina dia manomboka ireo kerimesy amin'ny stand isan-karazany izay iantohan'ny vikaria episkopaly afony. Amin'ny 20 eo no manomboka ny fiaraha-misakafo a, na ny ho an'ireo olana azo fanasana manokana na ireo olona izay nividy an'izany fanasana izany a, ary indrindra ho an'ny olona rehetra, dia eo amin'ny le sakafo hoe vary be menaka amin'ny hôtely izany. Manomboka amin'ny ray ora sasany dia ataony hira gasy izay ho ataon'ireo seminarista zandriny ihany, fa ahitantsika ilay endrika mahafinaritra antsika hoe izy ireo no manafana izay hira gasy izay a, sady manamarika izao fetim-bokatra izao ihany koa. Mandritran'izany fotoana rehetrarehetra izany a, dia misy ny fanentanana isan-karazany a, fa misy ihany koa ny toerana fialana hetaheta ataona hoe buvety moa ny anarany antsoina azy a, fa misy ny zavatra tadiavintsika rehetra ao, ka sady araharotiny ataona fa fetiny ireny amin'ny hoandro io. Dia eny indray izany no mankalaza izay fetiny ireny izay, aza dino ho fety fiombonana io, fa araka ny afatry ny ray aman-dreny ary sioveka tamin'ny fety tamin'ny volana janoary a, dia tsy hoe kore manohana seminera fotsiny, fa mizaka mihitsy a ny fiainany seminera sika mianakavoka manatena fahatongavantsika rehetrarehetra hifanotrona.
Ho an'ny fivondrona ny antokom-pihira eto amin'ny diosezy n'Antananarivo Cœur Dios Tanà dia hanatanteraka ny alim-bavaka lehibe izy ireo, ny aliny sabotsy telo jona ho avy izao, fiomanana indrindra ny amin'ny fankalazana ny fetin'ny sakramenta masina. Manazava ny andinindinin'izany Andriamatora Andriamamonjy Mamosoa Davida, mpandrindra voalohan'ny Cœur Dios Tanà.
Fivavaka sira lanitra misokatra, izay no hevitra lehibe a hoentina amin'ity. Ny loha hevitra amin'io a dia hoe le sens du sacré, na ny hoe ny asany zava-masina. Toy izao ny fandaharam-potoana manomboka amin'ny roa ora tolakandro ny fahatongavana, dia misy exposition izay ataon'ny cœur isa-paroasy na isan'ny distrika na isaky ny vikaria izay amin'ny roa izay. Dia ao aorianan'izay a petit chanteur no manao antsapanahy indray. Amin'ny enina ka hatramin'ny valora fifankafantarana sady fakanahaina fisakafoanana, dia amin'ny valo ka hatramin'ny folo ora ny conférence miaraka amin'ny monseigneur Saint Pascal, dia manomboka amin'ny folo ora dia manomboka ilay alim-bavaka. Dia misy ny vavaka fisaorana, misy ny vavaka fifonana, dia misy ny vavaka ho an'ny velona, dia misy ny vavaka ho an'ny maty. Dia any amin'ny amin'telo maraina any ny adoration, dia mamarana azy a amin'ny efatra maraina ny firavana. Dia io firavana io indray afaka mandeha mody a, afaka mijanona ihany koa nefa ny cœur. Ohatra hoe ny cœur-n'ny VEA dia obligatoire mijanona satria mamonjy ny sorona masina ny maraina ny raika ambin'ny folo jona, fetin'ny sakramenta masina.
Ao anatin'izay tontolo ny fitorianan-kira ny vaovao mafaly izay a, ny nataon'ireo amboara-peo akon'ny lanitra tao amin'ny eglizy Masimafiteresy Davila tao Bemasoandro itaosy Malala.
Azo fehezina ho fahomiazana niseho nataon'ny amboara-peo aky ny lanitra avy ao amin'ny ekara Masimbavy Teresy tao Avilabe Masoandro tamin'ny aladin'ny Pentecôte itolakandro teo. Seho izay namarana ny fahatelopolo taona nijoroany sy natao ho fanohanana ny vahatra izay hiatrika ny fionambenin'ny ankizy amin'ny volana Jolay izao. Mitondra ny fahitana izay telopolo taona niainan'ny ampalina izay sy ny fiaraha-miasa amin'ny hafa hitefina Valera Rakotoarso. Pitantana ny atokom-pirio teo aloha.
Fa telopolo taona ny farany natreo fa ny asan'ny makoralla izany hoe resaka hira sy ny fitorianan-kira tsy mijanona natreo satria mandrakizay raha aina ny fetra ozy ny ankizy rehetrarehetra izay a. Izahay dia misokatra amin'ny fiangonana rehetrarehetra ao anatin'ny FFKM. Ny tena manasanay ary ny FGKM matetika fa izahay dia mandeha foana. Izahay tsisy condition hoe misy kase hoe andoavana ohatran'izao na hoe misy valopy tsy maintsy aloha hoe 100 million na ohatra izany fa izahay a miara-miasa foana amin'izay olona te hiara-iasa aminay.
Ho an'ny sehatry ny fanabeazana kosa dia ho tontosaina rampitso ny alahady ho avy izao ny fankalazana ny fetin'ny sekoly Masindavan'i Saint de Paul Latsiafa izay entina ihany koa anohanana sy ampiroboroboana ity toeram-panabeazana ity. Mariana moa fa ity toeram-panabeazana ity dia niverina nisokatra indray ny 9 Oktobra 1950 sy 2000 rehefa nakatona ny taona 2050 sy 700. Sekoly eo ambany fiahin'ny paroasy Masindavan'i Saint de Paul Latsiafa ihany. Ny taona 2020 no namoaka ireo ankizy kely izay nanala ny CEPE ity sekoly ity. Mitondra ny andindiny makasika an'izay fety sekoly izay ary Andriamatoa Razafialisofidy.
Araka ny mahazatra antsika ao amin'ny fiangonana Masindavan'i Saint de Paul Latsiafa dia ny alahady aorianan'ny Pentecôte no fetin'ny sekoly ao anatin'ny tetiandro. Sekoly Masindavan'i Saint de Paul eo Latsiafa dia manasa antsika sakaizan'ny sekoly sy ny kristianina rehetra ary indrindra ireo kristianina ao anatin'ny filiovana antsinanana ao amin'ny distrika Nambohijanaka izay misy ny fiangonana Somanandray, Mantrokely, Ambohijatovo ary indrindra isika eto Tsiafa. Ny sabotsy fahatelon'ny volana Jona moa no fanomboana amin'ny sivy ny fananganan-tsaina arahan'ny kabary ataon'ireo manam-pahefana isa-tsokajiny elanelan'ny mitabe sy ny kilalao ataon'ny mpianatra. Aoriany an'izay dia mitoy ny lanonana mandrapaharivan'ny andro. Ny alahady amin'ny sivy ny sorona masina ho fankalazana anio fety io ary amin'ny ray sasany misy ny projection ana film ho an'ny ankizy. Dia manantena ny fahatongavantsika rehetra.
Anisantsika an'izay ny vaovao avy amin'ny eglizy Notre Dame de l'Assomption a Tanjona, distrikana Ambohimandry. Hamarana ny tanjobily 50 taona sy hitokana ny zavabita izy ireo ny alahady 4 Jona izao ka miantso ny kristianina sy ny zanaka ampelezana rehetra manerana nosy tsangambato amin'izany moa ny varavarina sy ny tabernakle ka manentana ny rehetra izy ireo hitondra ny anjara briky ho fandraisana anjara amin'izany. Mifalisy sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valisoa anareo any an-danitra. Izay ny fiarantsika tamin'izao takariva izao ankasitranay no niaradalana taminay misotra ireo namana rehetra nanampy tamin'ny fanangona mbaovao toy Malala sy Mirambola dia manomandra-pitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary veloma tompoko.